Ja Kainuun radion mielenkiintoisia henkilöitä käsittelevässä sarjassa käsittelemme tänään dosentti Reijo Höyksin kanssa henkilöä, miestä, joka on tavallaan jäänyt kyllä, kun katsoo hänen ansioluetteloaan ja sitä, mitä hän elämänsä aikana sai aikaiseksi, niin hän on jäänyt jotenkin valitettavan vähälle huomiolle. Hän on, voisiko sanoa, suomalaisen osuustoimintaliikkeen isä Hannes Gebhard.
Kyllä. Hannes Gebhard syntyi Kemijärvellä 1864, mutta perhe muutti sitten jo 1870 Kajaaniin, josta perheen isä Johan Ferdinand Gebhard sai sitten metsänhoitajan paikan ja sitten perhe asui Kajaanissa Auralassa 19 vuotta ja Gebhard oli nimenomaan kainuulainen omien näkemystensä mukaan ja tunsi kuuluvansa tänne Kainuuseen. Oli kesäsi varsinkin opiskeluaikana tällä isänsä apuna tällä metsätöissä.
Kun lähdetään tätä Hannes Gebhardin elämän aikana aikaansaamia asioita kelaamaan, niin siis se on todella mittava, mitä kaikkea hän ehti elämänsä aikana tehdä, mutta jos mennään nyt ihan tuonne alkulähteelle siihen aikaan, kun hän oli täällä Kajaanissa, niin tuo hänen isänsä ammatti, metsänhoitajan työ, joka oli hyvin liikkuvasta työtä, totta kai metsänhoitaja kiirti siis savotoita ja noita metsäalueita, missä tukijätkät oli hommissa ja sun muuta, ja Hannes Gebhard oli isänsä mukana, niin tämä isän ammatti tavallaan oli varmaan jo se seikka, minkä vuoksi sitten Gebhard teki, mitä teki.
Kyllä, varsinkin kun hän oli kesäisin töissä täällä Kainuussa isänsä apuna, niin hän sitten perehtyi ja näki sitten eri puolilla Kainuuta, miten ihmiset elivät köyhissä oloissa, ja miten olot olivat kehittymättömiä. Tämä vaikutti erittäin merkittävällä tavalla sitten hänen myöhempään ajattelussa, kun lähti kehittämään tätä osuustoiminta-aatetta Suomessa. Että täältä hän sai kimmokkeen tämmöisen toimintaan.
No hyvin nuorena jo Gebhard, voisiko sanoa, että hän oli suorastaan toimelias nuori mies. Häntähän voidaan pitää jonkinnäköisenä esimerkiksi kainuulaisen matkailun isänä. Ja toisena sellaisena, jossa toinen nyt oli sitten Herman Renfors.
Kyllä. Silloin 1890-luvulla niin hän oli tuolla nuori ylioppilas ja oli innostunut sitten matkailusta. Ja kun hän joutui sitten opiskellessa Helsingin yliopistossa sitten aina matkustamaan Iisalmelta Kajaaniin, niin se matkustaminen oli hyvin vaivalloista. Ja nimenomaan Gebhardin ansiosta saatiin sitten tähän Iisalmen ja Kajaanin väliselle tieosuudelle tämmöiset diligenssivaunut, joilla sitten voitiin matkustaa huomattavasti helpommin kuin aikaisemmin. Eli hän oli juuri se henkilö, jonka ansiosta sitten tänne Kajaaniin ja Kainuuseen tulee näitä turisteja näillä diligenssivaunuilla.
Ja lohilordeja.
Näitä lohilordeja, jotka tulivat tänne Kajaaniin kalastamaan. Eli hän oli tällä tavalla vauhdittamassa Kajaanin ja Kainuun matkailua erittäin merkittävällä tavalla.
No mitä luulet, Reijo, miten Gebhardin nuoren Hannekseen suhtauduttiin silloin aikoinaan? Hän oli, kuten sanoit, että nuori ylioppilas, hän kirjoitti ylioppilaksi vuonna 1882 Oulun ruotsalaista lyseosta, ja hän oli tuona vuonna ainoa kajaanilainen ylioppilas, niin hän saattoi olla jo varmaan hyvin huomattu henkilö täällä nuorena.
Tuohon aikaan ylioppilat nauttivat erikoista arvostusta. Kesäisin kuljeskelivat, niin kuin kotimaista elokuvista nähdään, ylioppilaslaki päässä maaseudulla ja heitä kutsuttiin maistereiksi ja he olivat isoja herroja. Näin oli myöskin Gebhardin kohdalla. Eli hän nousi heti sitten täällä, varmaan myöskin isänsä ansiosta sitten nousi täällä yleiseen arvostukseen ja sitten hänen sanalla oli painoa. Sitä ehkä lisäsi myöskin se, että hän ryhtyi tutkimaan sitten Kajaanin varaishistoriaa ja kirjoittiin muun muassa ensimmäisen tämmöisen merkittävän teoksen Kajaanilinnan historiasta, joka tänäkin päivänä on hyvä lähde tutkittaessa Kajaanilinnan varhaisvaihetta. Ja sitten myöskin Kajaanin kaupungin varhaishistoriasta julkaisi teoksen.
No jos Hannes Gebhardin isän työ antoi hänelle näkökulma siitä, miten ihmiset välttämättä eivät eläneet todellakaan rikkauksessa, vaan todellakin köyhyydessä, ja hänellä alkoi ajatukset liikkua siihen suuntaan, että miten tätä tilannetta voitaisiin parantaa. Ja sitten hänen matkansa Saksaan oli sitten ilmeisesti se viimeinen niitti, että nyt tarvitsisi tehdä jotakin.
Joo. Hannes opiskeli siis Helsingin yliopistossa ja väitteli suhteellisen nuorena, 27-vuotiaana sitten tohtoriksi. Ja sen jälkeen hän sitten, tuohon aikaan on hyvin yleistä, että haluttiin käydä ulkomailla perehtymässä sitten tutkimukseen ja eri maiden yliopistolaitoksiin. Ja näin kävi myöskin Hanneksen kohdalla. Hän matkusti Saksaan ja tutustui siellä sitten tähän osuustoimintaliikkeeseen, joka tuohon aikaan Suomessa oli aika lailla tuntematon ilmiö. Ja hän perehty siellä saksalaisen Wilhelm Raiffeisenin ajatuksiin. Tämä Raiffeisen oli saksalaisen osuustoimintaliikkeen isä. Tämä osuustoimintaliikehän on syntynyt alun perin Englannissa. Siellä nämä Rochdalen kankurit perustivat osuustoimintayrityksen silloin jo 1800-luvun alkupuolella. Ja tämä aate levisi sitten Saksaan ja Saksasta sitten nimenomaan Hannes Gebhardin toimesta Suomeen. Ja Hannes palattuaan Suomeen ryhtyi tätä asiaa sitten kehittelemään ja oli sitten vuonna 1899 perustamassa tätä Pelevro-seuraa, joka sitten ryhtyi puuhaamaan eri puolille Suomea osuuskassoja ja erilaisia osuuskuntia, osuusmeijereitä, osuusteurastamoja ja niin poispäin, ja myöskin osuuskauppoja.
Ja kuten hyvin tiedetään, niin tuo Hannes Gebhardin perintö on kantanut tähänkin päivään saakka. On SOK:ta, Valiota, osuuspankit ovat hyvä esimerkki siitä, eli se todellakin on tämä aate kantanut. Mutta mitä luulet, Reijo, miten Hannes Gebhardin ajatuksiin sitten suhtauduttiin tuolloin, kun hän sitten sieltä Saksasta palasi ja ryhtyi esittelemään, että tällaista me ryhdytään myös täällä Suomessa harrastamaan?
No hän sai varsinkin sitten maaseudulta paljon kannatusta. Siis kun siellä nähtiin, että kun ajateltiin esimerkiksi näitä osuuskassoja, niin ei tavallisilla talonpojilla ollut mitään mahdollisuuksia hankkia parempia koneita, lannoitteita, parempaa karjaa. Ainoa keino oli sitten lainata rahaa. Mutta kun maaseudulta puuttuvat rahoituslaitokset, niin tähän ei ollut juuri mikäännäköisiä mahdollisuuksia. Ja sitten sen takia maan tuotto polki paikallaan. Mutta kun saatiin sitten rahoituslähteitä, talonpojat saivat lainaa, jonka he sitten yleensä maksuvat hyvinkin säntillisesti, niin sillä tavalla sitten tapahtui huomattavia kehityksiä ja huomattavaa kehitystä eri puolilla Suomea, muun muassa täällä Kainuussa.
No jos mennään vielä sen verran tuohon historiaan, niin hänen opiskelukavereitaan yliopistossa, Helsingin yliopistossa, oli hyvin mielenkiintoisia nimiä, muun muassa K.J. Ståhlberg, Suomen ensimmäinen presidentti, sitten Lönnbomin vanhin veliksistä, Kasimir, ja sitten Teuvo Pakkala, että voisiko sanoa, että tuon ajan tällainen älymystö, tai miksi heitä nyt voisi kutsua?
Niin, aika jännä, kun katsoo hänen opiskelutovereitaan, niin siellä on suuri joukko suomalaisen kulttuurielämän ja taloushistorian ja politiikan merkkimiehiä. Täytyy muistaa, että tuo älymystö Suomessa oli tuohon aikaan suhteellisen suppea, että siis he ovat jättäneet jälkensä sitten Suomen historiaan. Mutta tässä oli myöskin erittäin tärkeää se, että Gebhard solmi erilaisia suhteita, tämmöisen verkoston. Ja kaikki tämä sitten auttoi häntä myöhemmin tässä, kun hän toimi sitten Pelevro-seuran toimitusjohtajana vuoteen 1917 asti.
Tässä mielessä ei ole mitenkään hämmentävää sitten se, että Gebhardista tuli myös kansanedustaja. Voi nyt vaan kuvitella, että minkälaisen nosteen ja tavallaan äänivyöryn hän sitten sai, kun hän asettui ehdolle. Luulenpa, että talonpojat aika monet olivat sitä mieltä, että kyllä se tämä Hannes pitää sinne eduskuntaan saada.
Kyllä, hän oli kansanedustajana silloin 1900-luvun alkupuolella, mutta hänen vaimonsa myöskin oli aktiivisesti politiikassa mukana, oli myöskin kansanedustajana. Eli se politiikka kulki tuolloin mukana, mutta sitten sen ohella hän oli myöskin sitten yliopistomies, eli oli Helsingin yliopiston professorina. Eli aika monta tehtävää ja vakanssia hän ehti elämänsä aikana hoitaa.
Niin jos vielä mennään tuohon osuustoimintaliikkeeseen, siis jonka isänä nyt Gebhardia voidaan kyllä hyvällä syyllä pitää, niin ilmeisesti tuo osuustoiminta-aate, niin se maaperä oli varmasti Suomessa juuri tuohon aikaan, kun Gebhard sen sitten tänne toi ja sen istutti tuon siemenen, niin se oli varmasti mitä otollisin.
Joo, siis kun tosiaan maaseudulta puuttuvat tämmöiset rahoituslaitokset, ei ollut mitään mahdollisuuksia hankkia parempia koneita, laitteita, niin ainoa keino oli se, että talonpojat yhdistivät voimansa ja perustivat tosiaan sitten näitä osuuskassoja, muun muassa tänne Kainuuseen, Sotkamoon ja Kajaaniin, ja ne on jatkanut toimintansa tähän päivän asti. Suomen ensimmäinen osuuskassahan perustettiin 1901, ja sen jälkeen tämä osuuskassojen perustaminen sitten voimistui. Tuli niitä kyläkassoja kaikkiin kyliin. Kylät kilpailivat siitä, missä on oma osuuskassa. Se oli ikään kuin semmoinen hyvän kylän indikaattori. Eli täytyy olla kansakoulu ja osuuskassa. Ainakin nämä kaksi asiaa piti olla kaikissa Suomen kylissä. Tämä oli tämmöinen trendi silloin vuosien alkupuolella. Myöhemmin nämä sitten yhdistyivät ja yhdistä toimansa.